Un nav tā, ka budžeta deficīts ir tādēļ, ka ieņēmumi būtu samazinājušies Rīgā. Rīgai esošais domas priekšsēdētājiem patīk spekulēt, ka viņam kaut ko nedod un tā tālāk, un ka viņš ir apbižots, nabadziņš. Tā nav taisnība. Redzam, ka ieņēmumi visus pēdējos gadus ir pieauguši. Un vēl viena lieta, kas ir jāatcerās, ir tas, ka Rīgā tiek radīti 55% no Latvijas IKP. Rīga ir puse no Latvijas ekonomikas. Saliekot kopā, ja mums rodās budžeta deficīts, kas ir tas svarīgākais rādītājs, mums paliek tikai tā, ka viņi var finansēt šo deficītu no divām lietām. Pirmkārt, no uzkrājumiem, kas, kā mēs redzam, ir noēsti, ir ap 15 miljonu palikuši, un otrs ir ar jauniem aizņēmumiem. Mēs zinām, ka šos jaunos aizņēmumus arī ierobežo Latvijas likumdošana ir šie 20% no ieņēmumiem, kas ir tekošā gada atmaksā, un arī tas ierobežo. Mēs redzam, ka mēs tuvojamies tai robežai. Un kādas ir sekas? Sekas ir tādas, ka ir masveida nekustamo īpašumu izpārdošana, uzkrājumi ir noēsti, aizņēmums drīz mums ierobežos to, ko likumdošana nekustamo īpašumu ir pārdota, tad būs principā krīzes situācija, un ne jau Ušakovs strādās ar šo budžetu, pēc tam, pēc diviem, trījiem gadiem, tas viss šis loks tiek uzkrauts nākamajiem Rīgas domas sasaukumiem.